Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Усім привіт, це «Подвійні стандарти» на радіо НВ. Мене звати Павло Казарін, і я нагадую, що Юрій Мацарський зараз, так би мовити, умерщвляє плоті злішистами, перебуваючи у відпустці у Львові. Ми посилаємо йому лучі добра та любові, але сьогодні тема у нас трохи інша. Друзі, я пам'ятаю, коли я в 2014 році приїхав до Києва з Криму, я помітив те, наскільки Київ є гомогенним. Ну, тобто в Криму ти звикав до того, що кожний шостий навколо тебе, його звати або Мустафа, або Осман. У школі я, наприклад, навчався з Ділявером, в університеті з Еміне та Сервером. І ти звикав в Криму до того, що тебе оточують люди з іншим фенотипом, з іншими скулами, з люди, які виховані в іншій культурі, які є, так би мовити, належать до іншої конфесії, іншої релігії. А Київ, він завжди здавався дуже гомогенним. Ну, тобто ти міг поїхати десь на Троєщинський ринок і там знайти в'єтнамців. Або, наприклад, піти на Татарку та знайти там мечеть. Але це все потрібно було шукати. Але якщо ми цього чогось не помічаємо, це не означає, що цього немає. Сьогодні я хочу поговорити про українських мусульман. Хто вони, які вони, наскільки взагалі поєднується іслам та національний фактор. І я дуже вдячний тому, що знайшов сьогодні час для нашої програми муфтій Духовного управління мусульман України УМА шейх Саїд Ісмаїлов. Шейх Саїд, дякую, що сьогодні з нами.
Доброго дня.
Добрий день. А взагалі, українські мусульмани, скільки їх і де вони переважно живуть?
Ну, ви знаєте, порахувати дійсно важкувато, оскільки в нас немає жодної статистики, яка би давала нам хоча б приблизно картину кількості мусульман в нашій країні. Ми точно знаємо, що більшість мусульман у нас живуть у Криму і у Донбасі, от саме на окупованих територіях. Але скільки точно, в нас немає жодної статистики.
Ну, а є хоча б якісь орієнтовні показники? Колись я чув про цифру в 2% громадян України, які ідентифікують себе як прихильники ісламу.
Ну, незважаючи на те, що різні дослідники подають різні цифри, я все ж таки схиляюсь саме до цієї цифри, до 2%. А точніше, мені, за моїми підрахунками, здається, що в Україні приблизно до 1 мільйона мусульман.
На 1 мільйон мусульман. Скажи, будь ласка, ми звикли до того, до думки, що українські мусульмани – це переважно кримські татари, яких, до речі, я нагадую, приблизно там 300-350 тисяч людей налічує. А хто є усіми іншими українськими мусульманами за національною ознакою?
Дійсно, от якщо брати за національною ознакою, за походженням, то все ж таки більшість мусульман у нас кримські татари. Але окрім кримських татар, в нас є дуже велика і дуже різнонаціональна мусульманська громада. І це, по-перше, татари Волго-Уральського регіону. Тобто ті, що через три хвилі міграції опинилися на теренах України, переважно на Донбасі. Таких приблизно до 200 тисяч мусульман. Чимали громади в нас азербайджанців. Практично в усіх містах України більше-менше громади азербайджанців, вони присутні. Також у нас є вихідці з Середньої Азії, різного національного походження. Тут є і узбеки, і таджики, і казахи. От є в нас мусульмани-турки турецького походження, чимала громада по різних містах арабів, тобто з різних арабських країн. І зараз до нас, до мусульманської спільноти, я маю на увазі, додалась чимала кількість українців, що прийняли іслам. Тому я можу засвідчити те, що мусульманська спільнота, мусульманська умма України дуже різнонаціональна, і все більше в ній починають грати свою роль саме українці, що для себе через власний релігійний пошук обрали іслам.
Якщо ви кажете про мільйон українських мусульман, а ця цифра, вона зростає з року в рік, чи навпаки вона знижується, чи навпаки залишається незмінною?
Ви знаєте, скоріш за все, ми маємо різні процеси. Ми з одного боку маємо певні міграційні процеси, але не такі потужні, як у Європі. А з іншого боку ми маємо асиміляцію. Тобто часто так відбувається, що в тих родинах, де діти не дотримуються там національних, релігійних традицій, з часом асимілюються, да, і вже не вважають себе мусульманами або не ідентифікують себе як мусульмани, але все ж таки, я думаю, незважаючи на все це, десь приблизна кількість мусульман однакова. Але найбільша проблема зараз мусульман України в тому, що значна частина, можна сказати, майже дві третини мусульман України опинились на окупованих Росією територіях.
А, до речі, я пам'ятаю, наприклад, ми з колегами багато сперечалися з приводу цифри внутрішньо переміщених осіб з Криму, хтось казав 50 тисяч, хтось казав 100 тисяч, але ж зрозуміло, що приїжджали не тільки кримські татари, більш того, кримські татари часто залишалися в Криму, тому що ідея добровільної депортації для них є неприпустимою. А скільки мусульман переїхало з окупованого Донбасу? Чи є якийсь показник, якась умовна цифра на ваш? Або там, як ви для себе цей процес описуєте?
Ну, ми, знаєте, відстежуємо цей процес через прихожан мечеті. Оскільки люди, що ідентифікують себе як мусульмани, вони звертаються до мечетей, деякі постійно відвідують, деякі там на свята приходять. От. І саме завдяки от спостереженню імамів з різних міст, з різних мечетей, ми дізнаємось, що до яких міст скільки переїхала родин мусульман. І якщо, наприклад, кримських мусульман за підрахунками Меджлісу кримсько-татарського народу подавалась цифра у 20 тисяч, мусульман, що виїхали з Криму, то, звісно, такої точної статистики за мусульманами Донбасу ми не маємо, але за приблизними подрахунками до 10 тисяч осіб.
Ми звикли до того, що коли почалася війна, вона мала в тому числі конфесійний вигляд, коли певні церковні установи використовувалися для того, щоб воювати з українською незалежністю. Чи відбувається щось подібне у світі українського ісламу? Поговоримо за кілька хвилин.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаряна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Подвійні стандарти в ефірі. У мікрофону Павло Казаряна. Впроти мене шейх Саїд Ісмаїлов. І ми сьогодні ведемо розмову про українських мусульман. Я пам'ятаю, як 14-й рік став для усіх такою переломною точкою. А як реагувала на початок війни мусульманська умма України?
Переважна більшість мусульманських організацій України, вони виступили на захист національних інтересів України, за територіальну цілісність, проти окупації, активно демонстрували це і в Криму, і на Донбасі. Звісно, що не обійшлось без проросійських організацій, які, як виявилось, давно готувалися до цих подій. Це ми наївні, не знали, що так званий братський народ на нас нападе, а виявляється, що це планувалося вже достатньо давно і інвестувались гроші у створення відверто проросійських мусульманських організацій. Вони відкрито з початком окупації стали на бік російських окупантів. Що стосується безпосередньо патріотично налаштованих духовних мусульманських організацій, вони висловлювали свою позицію, я особисто висловлював свою позицію. Ми були категорично проти сепаратизму, наприклад, в той момент я знаходився у Донецьку, я був категорично проти сепаратизму, категорично проти того, що мої земляки закликали там Путіна, щоб він вводив війська і так далі, оскільки я добре розумів, що нічого гарного з цього не вийде. І в Росії мусульманам погано, я вам чесно хочу сказати, там дуже-дуже важко саме мусульманській спільноті, і зовсім не хотілося б, щоб така сама політика була розповсюджена і на Україну. І що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що оцей російський репресивний апарат, спрямований проти мусульман, робить свою чорну жорстоку справу в Криму.
Ну, з одного боку, ви на початку ефіру казали про те, що мусульман в Україні десь приблизно 2%. В Росії, наскільки я пам'ятаю, приблизно 12% мусульман є громадянами Російської Федерації, і багато хто каже, спираючись на цю статистику, що Росія набагато довше має досвід спілкування з ісламським світом, і вона довше звикла вибудовувати ці точки компромісу між мусульманською умою та слов'янським населенням Російської Федерації. І спираючись на цей вивод, хтось робить висновок, що Росія більш дружня до мусульман країна. Чому так не відбувається?
Ну, це абсолютно хибний висновок. Насправді, Росія, відверто кажучи, ворожа навіть до власних мусульман. І це стверджують і самі мусульмани, що втікають з Росії. По-перше, хочу зазначити, що Україна – це молода країна. Да, ми після ліквідації державних інституцій, українських державних інституцій, що намагались бути створеними на початку ХХ століття, далі знаходились повністю під контролем Москви. Після депортації всіх кримських татар у 1944 році офіційно вважала, що іслама і мусульман в Україні взагалі немає. Тому, от знаєте, в нас, незважаючи на те, що досвід спілкування з мусульманами більший, ніж у Росії, і в мене є підстави це казати, але сучасна молода держава Україна дійсно має менше досвіду, оскільки Росія успадкувала імперські механізми і імперські підходи до неспілкування з мусульманами, до контролю і тиску на мусульман.
Ну, ви казали, що УМА насправді реагувала скоріше, там була налаштована на підтримку Києва. Коли ви приїхали в 2014 році, на релігійній мапі української столиці з'явилася нова організація Духовне управління мусульман України УММА. А взагалі, як влаштована ісламська релігійна вертикаль? Ну, тобто, як це взагалі організовано зсередини?
Ну, перше, хочу вас трохи виправити, що наше Духовне управління мусульман України УММА з'явилось у 2008 році, але відомо, ми дійсно стали, починаючи з Революції Гідності. А що стосується безпосередньо мусульманської вертикалі, тобто як вибудовується сама ієрархія, сама структура, то тут дуже цікаве питання. Немає сталої моделі. Кожна країна і кожне мусульманське суспільство, воно історично вибудувало свою модель. В багатьох мусульманських, арабських, в першу чергу, країнах, голова всіх мусульман цієї країни, він призначається керівником країни, королем, еміром, можливо, президентом. В деяких країнах голова вибирається, тобто це виборна посада. А в багатьох немусульманських країнах або країнах пострадянського простору, де присутній релігійний плюралізм, мусульмани мають право створювати духовні управління, які незалежні одне від одного, і кожне духовне управління має свою структуру і свого муфтія. Якщо казати дуже стисло, то частіше за все на чолі мусульманської структури стоїть муфтій, що або призначається, або обирається. У муфтія є заступники, які допомагають йому вирішувати мусульманські питання, а далі йде наступний рівень – це рівень імамів по містах, то по мечетях. І оцей рівень, він більш схожий, якщо порівнювати з християнством, на приходських, да, священників. Тобто священників, що роботають з певним приходом. Так само і у мусульман імам роботає з певною громадою. І от структура достатньо проста, от вибудовується така вертикаль. На чолі стоїть муфтій, де в нього є заступники, можливо, навіть заступники по регіонах, як знаєте, там єпископи в християнстві. І ця модель, до речі, дуже схожа, це пострадянська модель, вона дуже схожа на християнську модель, і вона дійсно була впроваджена Російською імперією по аналогії з християнською моделлю.
Що спільно між українським християнством і українським ісламом? За кілька хвилин в цій студії.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського. На радіо НВ.
Це подвійні стандарти, говоримо про українських мусульман. Я пам'ятаю, як в 2014 році багато хто в нашій країні з'ясував, що Росія весь цей час створювала так зване політичне православ'я. Ну, коли не Росію вимірюють по Христу, а Христа по Росії. І що багато релігійних установ, вони є не стільки релігійними, скільки політичними. І чи стосувалося все це українських мусульман? Чи є там саме політичний вплив через релігійні інституції? Чи є там щось подібне на українську війну патріархатів? Шейх Саїд Ісмагілов навпроти мене, я сподіваюся, у нього є відповідь.
Ну, ви знаєте, дійсно, зона релігії ніколи не залишалась поза увагою російської імперської моделі. Але мусульмани України були значно менш цікавими для Росії, ніж, наприклад, православна спільнота. Оскільки православні християни – це є все ж таки більшість серед конфесій в Україні. А мусульмани були завжди меншістю, і значна частина була відверта проукраїнська. Це я маю на увазі, перш за все, мусульман Криму. Але Росія не полишала можливості створювати свої відверто проросійські організації інвестувала в це. От. І я думаю, що абсолютно логічно і правдиво казати про те, що і серед мусульман України є такі проросійські організації. Це стало особливо наочно після окупації Криму. От як тільки відбулася окупація Криму, певні навіть духовні управління, що існували у Криму, вони перейшли на відверто проросійські позиції і навіть отримували за це нагороди від Путіна. Тобто показали своє справжнє обличчя. На щастя, більшість території України Росії не вдалося окупувати, а то б ми побачили для себе дуже багато цікавих нових облич, які раптом би перефарбувалися у російські триколори. Але з самого початку незалежності України, коли, бо фактично Україна стала незалежною державою, почалось оце підпорядкування релігійних, мусульманських релігійних інституцій, в тому числі і за допомогою Росії, коли відправлялися листи від російських муфтіїв до державних українських органів з пропозицією, хто, за думкою Росії, має очолювати мусульманські духовні управління і хто має бути муфтієм. І, до речі, ці пропозиції тоді у 92-му році були взяті до уваги.
Ну, тим не менш, ми розуміємо, що Росія є таким, намагається бути одним з таких важливих впливу на пістрадянському просторі з приводу, наприклад, ісламської освіти, медресе, релігійні школи і так далі. Якщо намагатися, і саме тому багато хто, напевно, навчався, зберігав зв'язки з російським ісламом, і внаслідок цього зберігалися ці зв'язки, які утримували Україну у російського пірса. А якщо це не російське, наприклад, релігійне навчання, то хто може замістити Росію на цьому, ринку там ісламської освіти, ісламських, я не знаю, об'єднань і то
проєктів
що.
Різних, я зрозумів. От дивіться, як це не дивно, але в Росії навчалась дуже незначна кількість мусульманських імамів. Ну, наприклад, я навчався. Я навчався в Московському ісламському університеті, який, здається, цього року ліквідували взагалі. Але те, що я там навчався, абсолютно не свідчить про те, що я поділяю оці настрої, які зараз панують в так званому офіційному російському ісламі. Офіційний російський іслам абсолютно вбудований в імперську модель. Він повторює абсолютно всі імперські ідеї і фактично дублює російську православну церкву, але фокусуючись на мусульманах. В Росії після приходу до влади Путіна не залишилось неконтрольованих мусульманських інституцій і непідпорядкованих, неконтрольованих духовних релігійних лідерів. Всі абсолютно контролюються відповідними російськими державними органами. Що стосується, що стосується релігійної освіти, то більшість мусульманських імамів, релігійних діячів навчалися за кордоном, переважно в арабських країнах. Різних арабських країнах – це і Сирія, і Ліван, і Йорданія, і Саудівська Аравія, і Єгипет, і Ємен, тобто і Туреччина. От, тобто ми маємо те, що все ж таки більшість релігійних діячів, вони отримували освіту за кордоном не у Росії, і це, знаєте, не останній фактор, чому люди не… Наші релігійні діячі українські, вони не дуже залежать від Росії і, чесно кажучи, не симпатизують Росії. Зараз, після того, як майже всі медресе в Криму були зачинені, залишились такі, знаєте, як то російсько кажуть, образцово-показательні, щоб продемонструвати, що нібито Росія не тисне на мусульман Криму, залишили там пару медресе, які абсолютно потужно контролюються ФСБ. І зараз в Україні фактично немає де отримувати мусульманам релігійну освіту. І зараз єдина можливість – це отримувати релігійну освіту за кордоном. Найбільш, знаєте, цікава і перспективна для нас країна є Туреччина. От саме в турецьких навчальних закладах на факультетах Ілягія, тобто це богословських факультетах, зараз декілька студентів отримують вищу релігійну освіту, я їх навіть знаю. Вони незабаром закінчать, повернуться до України. І мені здається, що це найбільш підходить для України на даному етапі освіта у Туреччині, але нам потрібно в Україні відкривати щось своє.
Ви казали про те, що, умовно кажучи, якщо окупант немає, на щастя, в Києві, там в Харкові, то там не з'являється таких відкритих колаборантів, але ви не виключаєте, що якщо б не дай Боже, таке сталося, то ми побачили і здивувалися, що багато хто чекає саме на російські триколори. А я розумію, що ви, як духовний діяч, не хочете виносити, так би мовити, сори з зби, але що є таким перевірочним вопросом, як відрізнити своїх та чужих, як відрізнити, як виявити ці політичні симпатії, на чиєму вони боці, Києва чи Москві в цій війні?
Ви дуже чітко підмітили, да, це маркери ідентичності, вони дійсно є. І декількими маркерами ідентичності є, як релігійне духовне управління ставиться до Революції Гідності, чи приймала вона участь у Революції Гідності, чи підтримувала прагнення народу до свободи та незалежності, як вона ставляться до державної української мови і до національних інтересів України, чи підтримувала релігійна громада українські війська на захисті України, чи має своїх військових капеланів, чи відбували заходи волонтерства, щоб підтримати нашу армію. От, і чи взагалі ця організація, будь-яка ми візьмемо, вона переймається проблемами України? Чи, от, знаєте, національні інтереси на часі в цій релігійній організації? Якщо ви побачите духовне управління або релігійну організацію, яка каже, що вона займається виключно царством Божим, вони виключно моляться, і їх не цікавать всі ті національні потреби і проблеми, що турбують Україну, можете бути впевненими, що до них потрібно ставитися уважніше.
Взагалі, як виглядає ідеальний коктейль національного та конфесіонального? Як виглядає, чи може поєднуватись національна ідентичність з релігійною? Про все це незабаром в подвійних стандартах.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Усім привіт! Ми продовжимо говорити про українських мусульман. Що взагалі треба нам усім знати про нас самих, яким є українське розмаїття, і взагалі, наскільки поєднується релігійний та національний фактор. Сьогодні в цій студії шейх Саїд Ісмагілов, муфтій духовного управління мусульман Умма, одного з трьох реально працюючих в Україні духовних управлінь мусульман. Це саме духовне управління мусульман Умма, кримсько-татарське, наскільки я розумію, духовне управління, і духовне управління мусульман України. Є питання. Я пам'ятаю, як я спілкувався зі своїм другом з Чехії, він мені казав, ти розумієш, католицький ксенз в Польщі, він перш за все польський, а вже потім ксенз. Ну, тобто там національний фактор іноді він переважає над релігійним. І взагалі це для Східної Європи дуже традиційно, коли національна ознака, національна ідентичність, вона може нікуди не подітись після того, як людина стала релігійним діячем. А як взагалі це відбувається в ісламі?
От ви знаєте, справа в тому, що в ісламі не існує єдиної моделі. Взагалі-то іслам як світова релігія, він наднаціональний. Тобто люди, що належать до мусульманської уми, ума – це мусульманська спільнота, вони мають перш за все бути мусульманами, а по-друге, вони мають зберігати свою національну ідентичність. Тобто релігійне має бути важливішим. Але коли ми переходимо до справжнього реального життя, то часто відбувається так, що все змінюється навпаки, на протилежне, коли національна ідентичність важливіша, от як ви сказали, за релігійну. Коли, наприклад, я спостерігаю за релігійністю кримських татар, да, наших мусульман України, кримських татар, я бачу, що для багатьох з них бути кримським татарином набагато важливіше, ніж бути мусульманином. І навіть от те, що було створено окреме духовне управління кримсько-татарське для кримських татар, це підтверджує мій тезис, що от якщо ми кримські татари кажуть, багато мусульман, вони кажуть, ми для себе маємо мати окреме духовне управління. Звісно, це їхнє право, вони мають право так робити, і тут ми зустрічаємо в Україні дійсно цікавий феномен. Наразі ми маємо фактично, що мусульманська спільнота України поділяється на дві частини. Перша частина – це кримсько-татарська мусульманська спільнота, для якої важливіший національний фактор, і вони намагаються будь-за що зберегти свою національну ідентичність і не змішуватися з українською національною ідентичністю. І друга частина мусульман України різного національного походження, що просто на моїх очах стає мусульманами України. Оскільки, знаєте, сама Україна дуже молода держава, і фактично потужне формування нашої української національної ідентичності, воно стало коли? Чесно кажучи, мені здається, після Революції Гідності. От після Революції Гідності різні люди почали себе вже серйозно усвідомлювати українцями. Незважаючи навіть на своє національне походження, хто він там, русський за національним походженням, або єврей, або, може би, татарин, да? Люди почали асоціювати себе з Україною і відчувати себе частиною України у сенсі політичної нації. І от саме цей процес відбувається не лише серед мусульман, а і серед усіх українців, і це дуже добре, колись це мало статися. Це запорука того, що ніхто ніколи не знищить Україну, оскільки в Україні буде сформована своя політична і національна ідентичність. І от мусульмани України зараз, після 2014 року, стають все більше частиною українського суспільства. Раніше навіть дослідники казали «мусульмани в Україні». Тобто, приїхали і опинилися в Україні. А зараз вже всі кажуть мусульмани України. Тобто мусульмани стають невід'ємною частиною українського суспільства.
Ну, ви згадали про кримських татар. Я розумію, чому кримські татари, вони в хорошому сенсі слова, націоналістами є іноді навіть більше, аніж... Тобто національний фактор для них важливіший, аніж іноді конфесійний, тому що це питання про збереження народу, тому що якщо вони їх асимілюють в Криму чи будь-де, то один з корінних народів України взагалі зникне. І саме тому вони намагаються зберігати національну ідентичність. Але як саме в Криму, я лише хочу згадати, що кримські татари, вони в тому числі свого часу до 14-го року захищалися від ісламського впливу з інших країн, тому що було у них... така, вони відчували загрозу, що якщо в ісламі, наприклад, в ісламських священних книгах не йдеться окремо про кримських татар, то в цьому величезному ісламському морі вони можуть просто розчинитися. Тобто саме з цим пов'язане питання, як ви, спілкуючись зі своєю паствою, пояснюєте для неї, як поєднувати національне та релігійне?
Справа в тому, що частіше за все такі питання не постають. От знаєте, кримські татари, вони дійсно, як ви зауважили, зберігають свій народ через те, що відокремлюють свою ідентичність, намагаються зберігати свою мову, зберігати свої культурні і навіть релігійні традиції, да? Чисто суто кримсько-татарські релігійні традиції, що навіть не притаманні іншим мусульманам України. Я постійно в своїй релігійній практиці стикаюся з тим, що у кримських татар є традиції релігійні, які більше немає навіть у татар Волго-Уральського регіону. У нас, от я дитина від батьків, що походять саме з того регіону, у нас такого немає. Але кримські татари намагаються зберігати свою специфіку і таким чином зберегти свій народ. А от коли доходить до спілкування з мусульманами інших національностей, то все ж таки вони, знаєте, якось відчувають те, що іслам вище, да, більш важливіший за національну ідентичність. В Україні велика кількість змішаних шлюбів. Коли чоловіки-мусульмани одружуються на жінках-українках, деякі жінки-українки бажають стати мусульманками, вони стають, деякі не бажають, але культурне змішування відбувається постійно. І людина притирається, вона звикає бути мусульманином в Україні. Навіть якщо це іноземець, там араб чи з іншої якоїсь країни приїхав. І от знаєте, наше духовне управління мусульман України, ми працюємо над тим, щоб мусульмани України, зберігаючи свою релігійність і залишаючись мусульманами, все ж таки ставали частиною українського суспільства, ставали частиною українського громадянського суспільства. І знаєте, в нас є прецедент такий дуже цікавий, що є такий феномен польсько-литовські татари. Це вихідці з Криму, що починаючи з 14 століття оселялися у Речі Посполітої, да, на території Польщі, Західної України, Литви, Білорусі, і вони зберігли свою релігійну ідентичність, і зараз їх нащадки є мусульманами, але вони навіть спілкувалися українською мовою. Вони достатньо швидко втратили свою рідну мову і перейшли повністю на українську. І навіть свої книжки вони писали арабськими літерами, але українською мовою. Ти відкриваєш книжку і ти читаєш арабськими літерами абсолютно чисту українську мову. Тобто це такий феномен, коли чимала частина суспільства адаптувалася в нових реаліях, стала частиною, наприклад, Західної України, при цьому зберігаючи те, що вони є мусульманами.
Скажіть, будь ласка, а з якими найбільш розповсюдженими стереотипами ви частіше за все стикаєтесь щодо мусульман?
Ой, ну ці стереотипи, знаєте, стандартні. Перше, це такий стереотип, що всі мусульмани є екстремістами, а може навіть терористами. І це було б, знаєте, менш трагічно, якщо б це виключно подавали якісь ісламофоби, але коли офіційні мусульманські релігійні діячі у будь-якого мікрофона, на будь-якому майданчику починають звинувачувати, що усі мусульмани екстремісти, окрім них, то це стає взагалі дуже-дуже сумно. Оскільки, знаєте, це бджоли проти меда. Тобто звинувачувати всіх мусульман, що не входять до їхнього духовного управління або до їхніх організацій, в тому, що вони екстремісти, це фактично педалювати ісламофобію у власній країні, розпалювати ворожнечу до власної релігії і до власних одновірців у країні, в якій ти живеш. І от знаєте, оце, знаєте, таке застережне ставлення до мусульман, от, оскільки в засобах масової інформації спочатку активно мусувалися усякі аль-Каїди, потім іділи, да, так звана ісламська держава, про їхні злочини було багато сказано, то іноді до мусульман ставиться з такою підозрою. Але мусульмани України вже протягом багатьох років просто спростовують і відкидають цей міф своїм відкритим, щирим ставленням до іновірців, до немусульман. Дуже цікавий міф про жінок. От всі думають, що жінки в ісламі – це якісь, знаєте, знедолені люди. Можливо, таке десь відбувається в країнах Азії, там, може, в Афганістані, може, ще десь. Оскільки є країни, що десь застрягли там у середньовіччі, да, і оті традиції, що існували в них 2-3 тисячі років, вони зберігаються там і зараз. Але про мусульманок України це абсолютно не можна сказати, оскільки українську жінку ніколи неможливо зробити підпорядкованою чоловіку, навіть в ісламі.
Ну, що насправді приваблює українців в ісламі і чому вони змінюють свою релігійну ідентичність? Саме про це йтиметься в цій студії одразу після того, як пролунають реклама, музика та новини.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Розширюємо горизонти, розмовляємо про українських мусульман з шейхом Сейдом Ісмагіловим. Шейх Сейд, а взагалі, в мене зараз буде питання, на яке ви можете відповідати як духовна особа, а можете як людина, яка знає суспільство і соціум. Що саме приваблює людей з традиційно немусульманських країн, наприклад, з християнських країн, саме до ісламу? Колись я зустрів думку, що багатьох приваблює те, що в ісламі в священних книгах можна знайти відповіді на усі питання, в тому числі побутові, як себе вести в різних ситуаціях, як вдягатися, як реагувати на якісь негоразди і все таке інше. Я не знаю, наскільки ця думка була хибною і наскільки вона відповідала дійсності. Можливо, ви мене зможете виправити.
А ви знаєте, у всіх людей свій шлях, да, і немає, знаєте, якогось стандарту, от чому іноді українці приймають іслам. Дехто думає, є такий поширений міф, що, наприклад, жінки приймають іслам через те, що вони одружуються з чоловіками-мусульманами. Дійсно, таке іноді буває, але це меншість. Більшість людей, от за моїми спостереженнями, що для себе визначаються, що от вони бажають стати мусульманами, це власний духовний пошук. Коли людина знаходиться в такому стані, що їй потрібно вірити в Бога, їй потрібно молитися, їй потрібно належати до якоїсь релігійної спільноти, людина починає шукати. І ви знаєте, є люди, що знаходять свій шлях, наприклад, в християнстві, в юдаїзмі, в кришнаїзмі навіть, там, в буддізмі. Але є люди, яких приваблює іслам. Немає єдиного стандарту. Чому? І я можу сказати абсолютно чесно, що більшість жінок, що стають мусульманками, а в Україні, якщо ми візьмемо у порівнянні чоловіків і жінок, то більшість людей, що прийняли іслам, це дійсно жінки.
А в процентному співвідношенні 60 на 40, 70 на 30?
Дві третини – це жінки, що прийняли іслам, і лише одна третина – це чоловіки. І більшість з них зовсім не через те, що вони одружуються за мусульман. Я вам навіть більше скажу, що вони приймають іслам ще до того, як вони одружуються. І коли я іноді цікавився цим питанням, то відповіді дуже різні. Одним дуже подобалося, що в ісламі заборонено вживання алкоголю. І вони так втомилися від нетверезих людей, від чоловіків, що вживають алкоголь, а потім б'ють, наприклад, своїх дружин або ставляться з неповагою, що їм подобається жити у тверезому суспільстві, де людина взагалі не вживає алкоголь, і її неможливо побачити в такому стані сп'яніння. Декому нравиться культура сходу, от саме через очаруванням східною культурою, східними традиціями, навіть, я не знаю, кулінарією і кухнею різних країн мусульманського сходу, їх це приваблює, і для них цього достатньо, щоб ототожнювати себе з ісламом. Дехто шукає шлях через теологію, читаючи дійсно священні тексти, розмірковуючи над тим, як мусульмани вірять в Бога, в чому є сенс життя людини відповідно до ісламу. Цих людей переконує бажання жити і вірувати от саме так, як вірують мусульмани. Звісно, деяким людям подобається традиційність ісламу, що іслам завжди виступає за традиційні цінності, от, за традиційну родину, за те, щоб народжувати і виховувати дітей. Це людям подобається в сучасному світі, де вже межі і традиційної родини, і відповідальності батьків, і сімейні цінності, вони вже є трохи не такими потужними, да, як це було донедавна. І от деяких людей саме це приваблює в ісламі. Тобто у кожної людини свій шлях до Бога, можна так сказати.
А взагалі важко бути мусульманином в традиційно християнській або навпаки атеїстичній країні?
Ви знаєте, справа в тому, що, можливо, в кожній країні по-різному. Я зустрічався з мусульманами Європи, і з деяких країн мусульмани кажуть, як важко бути мусульманином, наприклад, у чеському суспільстві. От там дуже так сприймають мусульман не з любов'ю, прямо так скажемо. А є більш толерантні країни, де на мусульман не чиниться тиск, де мусульмана сприймають абсолютно нормально, якщо людина не порушує якихось загально сприйнятих в суспільстві норм, якщо людина з повагою ставиться до мови, до культури, до способу життя, який є в цій країні, то люди абсолютно органічно сприймають і не проявляють якоїсь дискримінації або ворожості. От Україна, на наше щастя, належить саме до тих країн, де частіше за все до людей іншого національного походження або іншої релігії ставляться толерантно, без якоїсь дискримінації, без якоїсь ненависті. Я думаю, що це просто вшито в менталітет українців через те, що Україна, вона багато століть, весь свій час існування знаходиться на перетині цивілізації і всіх шляхів. Да, на території України зустрілись між собою східне і західне християнство. Зустрілись між собою християнство і іслам. Дуже великий і потужний чинник і присутність юдаїзму в Україні. І Україна завжди була місцем, де зустрічались різні народи і різні релігійні погляди. Я думаю, що саме це сформувало в українцях нормальне і толерантне ставлення до сприйняття іншого.
Ну, це ж взагалі величезне питання. Ми вже казали в цій студії про стереотипи, з якими стикаються люди, які сповідують іслам, про те, що там, знаєте, це така класична логічна помилка. Ну, тобто, якщо хтось каже, що там переважна кількість терористів, вона ідентифікує себе як мусульман, це зовсім жодним чином не означає, що переважна кількість мусульман є терористами. І багато хто, коли ставить знак равенства між цими двома твердженнями, він попадає в пастку, в логічну пастку, яка не має під собою підґрунтя. Але питання про те, наскільки поєднується сучасний світ та взагалі ісламська культура. Саме це питання я хочу поставити, я його обов'язково поставлю одразу, як пролунає музика в нашому ефірі.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Двійні стандарти, подвійні стандарти. Навпроти мене шейх Саїд Ісмаїлов. Говоримо про українських мусульман. І ось, пане шейх, я сьогодні, коли відкрив стрічку новин, там з'явилося інтерв'ю, новина, яку передає CNN, що папа Римський Франциск, він, зокрема, на зустрічі з віце-президентом Італійської асоціації батьків ЛГБТ-дітей, він заявив, що, цитую, «Бог любить ваших дітей, кожного з них». Після обрання взагалі папи Франциска всередині католицького світу відбулася величезна дискусія з приводу того, як поєднувати консервативний течії, ліберальний світ. І папа Франциск, він запам'ятався нам усім тим, що зробив багато заяв, які, наприклад, не варто було б чекати від папи Бенедикта XVI, тобто, який був набагато більш консервативним. Чи є дискусія щодо сучасного світу і щодо щодо того, що вважати нормою всередині ісламського світу? Ми ж розуміємо, що є різні мазхаби, це такі релігійно-правові школи всередині ісламу, деякі з яких вважаються більш такими консервативними, деякі, умовно кажучи, більш ліберальними. І як взагалі це відбувається всередині мусульманського світу?
А знаєте, іслам – така жива релігія, яка постійно реагує на те, що відбувається в сучасному світі, те, що відбувається, умовно кажучи, в мусульманському світі, не мусульманському світі. І цей діалог між, скажімо так, більш консервативними напрямками в ісламі, більш ліберальними, він тривав в середньовіччя і ніколи не припинявся. От як ви дійсно слушно зауважили, навіть традиційні мазхаби, правові школи ісламу є більш консервативні і більш м'які. І знаєте, іслам відрізняється...
А в Україні, я перепрошую одразу, а в Україні який представлений мазхаб?
В Україні представлений ханафітський мазхаб, і це історично вже більше 1000 років. Саме цей мазхаб і був розповсюджений на теренах України. Справа в тому, що українські мусульмани, це переважно у Кримському ханстві, не просто знаходились у постійної взаємодії з немусульманами, але на теренах Кримського ханства підданими ханів були і християни, і караїми, і юдеї, і різні інші спільноти, християнські спільноти були різні. Це спонукало до того, що потрібно було не просто знаходити спільну мову, а спільну дію. Потрібно було разом жити, разом вибудовувати і життя, і захист, і торговлю, і національні інтереси, зберігаючи при цьому свою релігійну ідентичність. От Крим і мусульмани України завжди були таким найбільш європейським форпостом ісламу. Про це ми мало знаємо, про це ми мало кажемо, але насправді от те, що відбувалося в Криму, дуже сильно відрізнялося від того, що відбувалося в усьому іншому мусульманському світі. Справа в тому, що мусульмани України, вони через умови свого існування, через близькість і постійні контакти з немусульманським середовищем, вони мали якось вибудовувати своє життя, враховуючи ті реалії, в яких вони знаходились. І ми зараз є спадкоємцями цієї чудової традиції. Знаєте, сучасний глобалізований світ, не можна вже жити так, як ти живеш у пустелі 7-го чи 8-го століття. Це неможливо. Сучасний світ вже настільки взаємопроникнений, настільки інформація розповсюджена навіть у найвіддаленіших куточках світу. Постійна трансформація суспільства відбувається, в тому числі і людської свідомості, що це спонукає в тому числі і мусульман реагувати на це. В ісламі є чіткі межі, за які не можна виходити. От вони чітко записані у священному Корані і у Сунні. Сунна – це, скажімо так, те, що казав і робив пророк Мухаммед, засновник ісламу, мир йому. І є певні червоні лінії, за які не можна переходити. Але в межах оцих червоних ліній, в межах, власно, ісламу, відбуваються дискусії, де ми маємо бути. Більш до одного краю чи до іншого, чи маємо знаходитись десь посередині. Тому в мусульманському світі існує більш консервативні напрямки, як то, наприклад, різні салафітські групи, які вважають, що потрібно жити так, як от жили і мусульмани 7-го, 8-го, 9-го століття. А є такі групи, які кажуть, що неможливо жити так, ніби ти знаходишся там в той час, і ми маємо жити в цьому дуже різному світі і пристосовуватися до нього. От, і відповідно, коли ми до чогось пристосовуємось, і ця друга сторона пристосовується до нас. Тобто потрібно шукати точки дотику і вибудовувати спільне життя, спільне існування. І знаєте, зараз більша частина мусульманського світу вже зрозуміла, що лише так можна і жити. І навіть занадто консервативні країни вже почали відкриватися. Наприклад, навіть Саудівська Аравія, яка була країною, що була форпостом знаєте, такого традиційного розуміння ісламу, коли навіть до Саудівської Аравії не впускали навіть іновірців, зараз вона анонсувала те, що вона буде відкривати туристичні курорти на Червоному морі, куди будуть приїжджати усі бажаючі відпочивати. Раніше це взагалі було неможливо, щоб до Саудівської Аравії, до того Аравійського півострову, що був колискою ісламу, де народився пророк Мухаммед, приїжджали іновірці, да ви що? А зараз вже це реалії, це відбувається, і мусульманський світ починає все більше відкриватися. Звісно, що є такі питання, які не можна перетинати. От. Але в мусульманському світі ми спостерігаємо з одного боку лібералізацію, да, коли мусульмани все більш відкриваються до діалогу і спільної праці, а по-друге, в мусульманському світі все більш нормально і толерантно починають ставитись до іншого. До іншого і національностей, до інших релігійних поглядів, до інших культур і традицій. От. І я думаю, що інакше неможливо, оскільки закритися і закапсулюватися в сучасному світі, це означає просто приректи себе на зникнення.
Давайте після короткої перерви пограємо в гру. Я буду перелічувати усі стереотипи, які існують щодо мусульман і ісламу, а ви будете на них мені відповідати. Саме з цим ми продовжимо незабаром.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Павло Казарін у мікрофоні, навпроти мене шейх Саїд Ізмаїлов. Говоримо про українських мусульман і взагалі ширше про іслам у сучасному світі. Є певна кількість стереотипів, яка пов'язана з існуванням мусульманської спільноти в будь-якій немусульманській країні. Ну, зокрема, знаєте, можна часто почути, що головне завдання мусульманської спільноти в будь-якій країні – це критично зростити кількість прихильників, для того, щоб потім впливати на політичні процеси і врешті-решт змусити країну жити за законами шаріату. Як ви на це звинувачення зазвичай реагуєте?
Ніякого мусульмансько-масонського заговору не існує, чесно я вам хочу сказати. І частіше за все всі ці міграційні процеси, демографічні процеси, коли зростає кількість мусульман в певній країні через народження, це абсолютно, знаєте, такі речі, що відбуваються саме собою, ніким не прогнозовані і ніким не керовані. У мусульман немає ніякої задачі захопити якусь країну, підпорядкувати когось. І навіть в своїх багатьох мусульманських країнах люди не можуть дати раду собі. От, серед мусульман є різні думки до майбутнього, до того, як будувати мусульманську уму, навіть як сповідувати і проповідувати іслам. І іслам, і мусульмани дуже різні. От, тому я би не сказав, що десь стоїть задача от прийти до влади або стати критичною більшістю. От, частіше за все це відбувається само собою, але в багатьох країнах ми спостерігаємо і зворотню тенденцію, асиміляцію. Наприклад, в багатьох країнах мусульмани просто асимілюються і зникають через те, що вони розбавляються, скажімо так, титульною нацією, титульним населенням і не зберігають навіть свою ідентичність.
А як бути зі стереотипом, що ось мусульманський світ, там дозволяється мати для чоловікові там кількох жінок, і що, можливо, такі практики існують і в Україні, просто ми їх не спостерігаємо?
Дійсно, це є приписом ісламу, що чоловік, якщо є така потреба, може мати не більше 4 дружин, тобто не більше 4 жінок. Звісно, що це було пов'язано з середньовічними реаліями, коли через хвороби, через військові дії гинуло багато чоловіків, а жінки, що залишались вдома, залишалися без чоловіка, без людини, що буде її годувати, захищати. От. І через це мусульманам було наказано, щоб не було гендерного дисбалансу у суспільстві, щоб не залишались жінки, які будуть самотніми. От, чоловікам дозволялося, це не наказ, це дозвіл, брати собі другу, третю, там, четверту дружину, але Господь висуває дуже чіткі вимоги, що якщо чоловік пішов на цей крок, що він має робити? Перш за все, він має однаково ставитись до усіх дружин, однаково справедливо, поділяти і свій час, і свою увагу, і свої кошти між ними. По-друге, він має однаково забезпечувати своїх дружин. По-третє, він має кожній дружині надати окреме житло. От, звісно, що більшість чоловіків просто не спроможні виконати ці умови. І якщо дійсно людина може виконати ці умови, тоді в деяких мусульманських країнах досі практикується така традиція. В Україні вона не поширена. Я знаю, ну хіба що декілька чоловіків, які мають там по дві жінки. От, це абсолютно не розповсюджено в Україні, оскільки в нас все ж таки інші реалії.
Ще одне питання, ще один стереотип. Кажуть, що різниця у віці між християнством та ісламом складає, ну, приблизно так, орієнтовно півтисячоліття, і що зараз іслам знаходиться в тому стані, в якому християнство знаходилось там всередині цього минулого тисячоліття, коли саме відбулася церковна реформація всередині Західної католицької церкви. І хтось висуває думку, що на таку саме реформацію, що така подібна реформація теоретично може чекати і на іслам.
Ви знаєте, я думаю, що неможлива аналогія такої реформації, що відбулася у християнстві, з ісламом. Але певні трансформації, коли іслам стає більш сучасним, більш мобільним, да, вона відбулася вже більше 100 років тому. Коли після падіння колоніалізму, а більшість мусульманських країн були колоніями європейських країн, після того, як починається підйом свідомості, починаються визвольні рухи, і частіше за всі ці визвольні рухи йшли або під національними гаслами, або навіть під релігійними гаслами. І мусульманські країни починають звільнятися від європейського колоніалізму, дійсно починається пошук самих себе. Коли мусульмани починають думати, ким і яким їм бути в сучасному світі. Адже неможливо ж в сучасному світі жити так, ніби ти живеш там у середньовіччі. Да, потрібно якось бути готовими і відповідними до тих викликів, які існують в сучасному світі. І тому трансформація і осучаснення, я назову це осучаснення ісламу і мусульман, воно відбувається вже майже 100 років. І ми бачимо, що в деяких країнах дійсно це відбувається дуже вдало, коли з одного боку зберігається своя і культурна, і релігійна ідентичність, а з іншого боку мусульманська країна стає сучасною і іноді навіть розвинутою. От. І незважаючи на те, що більшість мусульманських країн все ж таки наразі є незаможними, є країни, які демонструють от сучасне і дуже привабливе обличчя ісламу. Це не може не тішити. Я думаю, що от така, ну не назову це реформація, оскільки це виключно такий, знаєте, європейський феномен, але осучаснення ісламу, воно відбувається. Дійсно, воно відбувається.
А що взагалі українські мусульмани чекають від української держави? Що вам потрібно? Ну, якщо б до вас прийшли і спитали, що ви хочете від нас?
Нам потрібно, щоб відповідно до Конституції України потреби мусульман бралися до уваги.
Наприклад,
оскільки знаєте, дуже іноді важко побудувати культову споруду, ну, наприклад, мечеть, навіть невелику. Да, не виділяють землю для будівництва мечеті в дуже різних містах України.
А як пояснюється?
Кажуть, немає вільної землі. Іноді кажуть, що громада міста проти, щоб мусульмани мали свою культову споруду, оскільки бояться там екстремізму або злочинності, або ще чогось. І розумієте, коли в місті будуються різні християнські церкви різних конфесій, а для мусульман не знаходиться і невеликого клаптика землі, щоб ми відповідно до закону побудували свій духовний такий осередок, де ми зможемо збиратися і молитися, виховувати своїх дітей, навчати їх там молитві, священному Корану. Це, знаєте, стає дуже сумно і дуже прикро для мусульман України, що зневажають на наші релігійні потреби. В деяких містах є проблеми з мусульманськими цвинтарями, кладовищами. І навіть нема де ховати людей. І іноді доводиться шукати, куди повезти померлого мусульманина, щоб поховати на мусульманському кладовищі відповідно до власних релігійних обрядів. Це велика проблема, оскільки, знаєте, це ж не дешево коштує перевезти людину, щоб похоронити, наприклад, до Одеси або там до Запоріжжя з іншого обласного центру. От. Це по-перше, а по-друге, знаєте, родина хоче відвідувати могилу своєї близької людини, щоб постояти, щоб помолитись за людину, а їхати за сотні кілометрів – це дуже важкувато. Іноді навіть неможливо, якщо людина працює або людина літня. Тому така є велика потреба, що ті міста, де є мусульманські громади, щоб вбрали до уваги керманичі міста, населеного пункту на потреби мусульман і йшли на зустріч.
Друзі, про те, чого ще потребують українські мусульмани, яких саме проблем ми не помічаємо, будемо говорити в цій студії за кілька хвилин.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Це подвійні стандарти, і ми говоримо з шейхом Сейдом Ісмаїловим про іслам, в тому числі про українських мусульман. Знаєте, от я пам'ятаю, як в 2014 році країна з'ясувала неочікувано для себе, що в ній існують різні люди, які все одно готові захищати її. Зокрема, з'явилося військове капеланство мусульман України. Військові капелани, вони не тільки хрест, але й півмісяць також на рукаві своєму носять. Можете трохи більше розповісти про це?
Коли почалась війна, то і окупація Криму не останню чергу. Мусульмани України, як повноцінні українці, як люди, що цінують свою державу, цінують свою незалежність, також пішли на фронти. Багато людей з самого початку війни пішли добровольцями у добровольчі батальйони. Ми пам'ятаємо, що першими, хто почали захищати, вже по-справжньому захищати, не просто стояти, а захищати нашу країну, це були добровольчі батальйони. І чимала кількість мусульман опинилася в різних добровольчих батальйонах, які потім перейшли або до Національної гвардії, або до Збройних сил України. І коли загинув перший мусульманин, це сталося у травні 2014 року у Луганській області, ми зрозуміли, що і людину потрібно було поховати. За мусульманською традицією це був військовий. Ми зрозуміли, що як християни мають своїх капеланів, що опікуються військовими, так і ми маємо надавати цю духовну підтримку і допомогу для мусульман, що захищають нашу країну. Тоді мною було ініційовано створення військового капеланства. Знайшлись імами, справжні чоловіки, що визвалися бути капеланами, їздити на фронт, перебувати поруч з військовими. Якщо людина загинула, їй потрібно поховати. Якщо людина поранена, їй потрібно підтримувати. Якщо людина знаходиться на позиціях, потрібно за неї молитися, її відвідувати, спілкуватися, молитися разом. І знаєте, це знайшло такий відклик. Військове капеланство існує вже 6 років, з 2015 року фактично існує 6 років. І наші капелани виконують наш обов'язок по духовному служінні і підтримці мусульман України. Знаєте, спочатку нам було важкувато, оскільки мусульман було важко знайти в кожній частині, в кожному підрозділі по декілька мусульман різнонаціонального походження. Це і кримські татари, були і українці, що прийняли іслам, зустрічалися і азербайджанці, тобто дуже різні люди. Навіть араби зустрічалися, переважно через медиків. Да, були араб-медики, військові, що знаходились на позиціях, лікували і надавали медичну допомогу. От. І всіми цими людьми потрібно було спілкуватися, потрібно їх було підтримувати. От. І наше військове капеланство, воно продовжує нести цю дуже важливу місію, свою відповідальність, да, перед Господом і перед нашою країною, допомагаючи нашим військовим. От, опікуючись їх духовним життям, на жаль, іноді ховаючи загиблих захисників України. І це ще раз підкреслює те, що мусульмани України є повноцінною частиною нашого суспільства, вони також захищають нашу батьківщину і також віддають своє життя, захищаючи наш мир, нашу незалежність, нашу свободу.
Ви знаєте, ви казали на початку, що ну приблизно до мільйона громадян України є саме мусульманами, але тим не менш ми бачимо, що в Києві лише одна мечеть, а все інше це ну молельні дома, і що не дуже охоче влада віддає землю там під мусульманські кладовища, під мусульманські культові споруди. Але ми розуміємо, що окрім цього є ще багато історій, я не знаю, про молельні кімнати в якихось публічних місцях і так далі, і так далі. Якщо продовжувати робити цей райдер того, що саме ви потребуєте, Все вас влаштовує в освітніх програмах, в якихось суспільних закладах і все таке інше?
Ну, звісно, що не можу все влаштовувати, оскільки потрібно модернізувати систему освіти. Наприклад, в підручниках історії, в школах, в звичайних школах, дуже мало уваги приділяється тому, що фактично Україна постала, сучасна Україна, не лише на традиціях українського козацтва. На прикладах, чималу частину історії України має займати історія мусульман, а саме Кримського ханства, наприклад. Оскільки, знаєте, сучасна освіта, вона має давати чесні і об'єктивні знання. Сучасна Україна, вона постала і на теренах суто українських, і на теренах, які входили до Кримського ханства, і навіть до Османської імперії певним часом, і на тих теренах, що відносились до західної цивілізації і різних держав. Ми маємо все це враховувати і маємо подавати учням об'єктивну інформацію, нікого не дискримінуючи. Оскільки, коли люди зі школи будуть знати, що для України притаманна і те, що у нас присутні і християни, і західного, і східного обряду, і мусульмани, оскільки в нас є спільна історія, спільна культура, врешті-решт ми знаходимося на тих територіях, де був багато століт традиційно розповсюджений іслам. І коли діти самої школи будуть це знати, да, то я думаю, що і ставлення до мусульман буде значно кращими.
Ви слідкуєте за політикою?
Слідкую.
Знаєте, зараз багато думок з приводу того, куди рухається країна. Чи час працює на нас, чи час працює проти нас. Чи час посилює Україну, чи навпаки посилює Російську Федерацію. У вас є відчуття, що та битва, яка розпочалася в 2014 році, вона вже виграна і шлях назад вже неможливим є?
Ну, ви знаєте, після кожної революції починається контрреволюція. А від нас залежить, наскільки ми дозволимо контрреволюції повернути або зміцнити свої позиції. Те, що Україна вже поступово все ж таки наближається до Європи, зміцнює свою незалежність і захищає свої національні інтереси – це добре. Мене, звісно, турбує, що останні два роки ми дуже втрачаємо свої позиції у захисті національних інтересів. Наші національні інтереси мають бути захищеними і президентом, і парламентом, усіма міністерствами, усіма державними органами. Ми маємо захищати національні інтереси і на Донбасі, і в Криму. Що ми зараз спостерігаємо? Ми спостерігаємо те, що про Крим навіть українська влада вже не згадує, не дискутує. Якісь незрозумілі є меседжі стосовно окупованого Донбасу. Я сам як донеччанин, мене це хвилює. От, ми маємо займати принципову позицію, не йти на вимоги Росії, не йти на ті вимоги, які від нас вимагають ці сепаратистські утворення. Наші національні українські інтереси мають бути найголовнішими для усіх державних діячів. І тому я би хотів сказати, що нам потрібно більш послідовно захищати свої інтереси, при цьому відновлюючи і зміцнюючи свою мову, культуру, свою незалежність, захищати себе і на міжнародній арені, і продовжувати співпрацю і інтеграцію з Європейським Союзом і з військово-політичним блоком НАТО. Це моє переконання.
А вам часто взагалі ставляться питання, там я не знаю, єдиновірці, які мешкають в інших країнах, з приводу того, що саме відбувається в Україні?
Постійно. Постійно їх цікавить, що відбувається в Україні, оскільки світ дуже мало ознайомлений з тим, що у нас відбувається. Особливо, якщо в Європі ще більш-менш щось чули і знають, в мусульманських країнах рівень інформації про Україну взагалі на дуже примітивному рівні. І якщо, наприклад, в найближчих мусульманських країнах, таких як Туреччина, ще більш-менш розуміють, да, знають і про окупацію Криму, знають про війну на Донбасі, коли їдеш кудись подалі, там про Україну знають дуже-дуже мало. Частіше за все згадують Чорнобиль, згадують про футбол, те, що у нас проводився чемпіонат Європи 2012 року. Знають про те, що іноді знають про те, що у нас відбулася революція гідності. А чим живе сучасна Україна, взагалі не знають. Взагалі навіть не знають, що у нас є мусульмани в Україні.
Я вам більш того скажу, багато українців навіть не здогадуються, що поруч з ними живуть українські мусульмани. І це лише привід для того, щоб трохи ускладнити нам усім цю ментальну карту нашої країни, яка існує в наших містках. Дякую вам, що знайшли час. Муфтій Духовного управління мусульман України УММА шейх Саїд Ісмаїлов був гостем програми «Подвійні стандарти». Друзі, бережіть себе, почуємо вже завтра.
«Подвійні стандарти».